Започваме с звук от един филм, излязъл в България през 1963-та.
Останете ме!
С име Смърт няма.
Останете ме!
Това е във Веждере в епохата.
Жив съм.
41 години по-късно обаче ще говорим за нещо съвсем различно. За Бандараците, първата рок-група в историята на България. Има един филм, който вероятно сте разбрали за него. Казва се Лорд Бънди от София. Сега един от двамата сценаристи, Константин Петров, е в нашето студио, а заедно с него и неговия брат Сашо Петров. Здравейте! Тия микрофони, ако искаш си го дръпни, трябва да...
Ще го дръпна, обичам да дърпам.
По-добре да дърпаш, отколкото да буташ, нали? Всъщност, защо чак толкова време трябваше да мине, за да излезе такъв филм?
Разбира се, ти добре даде анонса за това, че преди 40 и няколко години има филм от епохата. Трябваше да мине доста време, за да осъзнаем какво голямо влияние оказва тази първа рок група в България за по-нататъчната музикална култура в забавния жанр. Същевременно не трябва да изваждаме от контекста това, че 62-а година, годината, в която Бандараците са се появили, в България властва комунизъм, в България...
Какво искаш да ми кажеш, че 2014-та нещата са по-различни ли?
Това е тъжна констатация, че нещата не са се променили, но да не забравяме, че тогава децата свиреха на акордеон и изведнъж се появяват четири момчета, Киро Маришков, Пепи Цанков и Иван и Димитър Милеви, двамата бандараци, които свират с електрически китари. Нещо невиждано.
Всъщност, Киро, преди 8 години, когато рестартирахме Тангра идеята, ние направихме една мащабна операция, наречена Българският рок е жив, защото тогава нищо не се случваше в България. Все едно рок нямаше. Не знам дали си спомняте този период. И всъщност ние някога това ще го издадем, този материал. Те са 70 души от главните герои. Включвахме даже Сашо Бахаров от Германия по телефона. 170 страници, невероятни истории. Киро всъщност разказва за тогава, как всъщност, не знам, защото той каза 63-та, но си спомня за големия бандарак, който се връща от казармата, Говоринъра, и откриват, което може да не се хареса на ултранационално настроените псевдополитици в България, но всъщност първата електрическа китара идва от един алжирец, който се казва Рашид. Вие спомняте ли си го това?
Сега, това, което аз си спомням, аз съм тук не като сценаристски брат.
Не, ти си човек от епохата на нашия
човек
град.
Човек от епохата, и ние с брата имахме убийствения късмет да живеем със съседната кооперация до Бандараците. Бехме някакви такива опърпани хлапета, когато ги виждахме те с китарите, мадамите около тях. И това беше така първата ни среща с зрелостта, или по-скоро с това какво може да бъде в този живот.
Миришеше на тестостерон от
бабковците. Да, от тях, въпреки че още при нас този хормон въобще не работеше, или само имахме някакво такова чисто елементарно примитивно любопитство, около тях беше някакъв купон, което няма начин да не се забележи, защото те беха абсолютно различни, рошави, цветни, пъстри, като дух преди всичко. Не само като дрехи, те бяха пъстри хора като менталитет, като порода, като дух.
Като ми казваш, между другото, пъстри, лошото е, че много от спомените, които и по-малките от мен, дори аз, нали, съм роден 69-та, аз си спомням, но поради факта, че българската киноиндустрия малко изостава, цветните филми се появяват по-късно, телевизорите, черно-белите, опера, до кога бяха, всъщност до началото на 80-те, снимките са черно-бели, някак си спомените останаха черно-бели по дяволите, но ти казваш за нещо цветно сега, тези момчета, които са били цветни в квартала, всъщност... Онези години, началото на 60-те, цветна ли беше София?
Не, София беше точно както казваш ти, сиво-черно-бяла. Просто имаше три нюанса. Черно-бяло и между тях сивото. И няма начин такива личности като Бандараците и първите музиканти, които се завъртяха около тях, някои от тях ти изброи, да не бъдат забелязани. И ние все още така съвсем в зората на деня, който изгряваше за нас черно-бял и сив, нямаше начин да не забележим тази духовност, която по някакъв начин и този менталитет е тъпа дума,
този дух,
който по някакъв начин строеше от тях. Също така, един детски спомен ще разкажа. Един ден ние с брат ми и още 2-3 момчета от квартала пушим в някакъв заден двор на кооперацията.
А, така.
Беше студено точно както днешния ден. И сме се свили там като връбчета да дръпнем от някоя друга цигарка. И ни вижда стария бандерак, лорд Бънди от София, погледна ни съжалително и каза: абе, що не се качите да си дръпнете пъди и хубав паз в къщи? Качи ни горе на втория етаж в кооперацията и започна да ни учи да правим кръгчета. Никога няма да забравя, тогава ние сме дърпали от тук, от там по някоя цигара и винаги духаше вятър. Човек не може да бъде щастлив.
Неуютно.
И сега изглъж в една топла, такава артистична атмосфера се появяваме и може да си запалим цигара на топло.
Само да подчертаем, че преди 40 години цигарите нямат този демоничен ореол и този сатанински, може би просто защото медицината не е била толкова напред. Ти каза, между другото, Сашо, две опърпари хлапета, смисъл не сте били зализани чавдарчета, очевидно?
Не бяхме. Даже имах един голям проблем, защото заради някаква щуротия детска не искаха да ме приемат в пионерската или чавдарската организация. И мен ми беше много криво.
Строг кастинг имаше. Да,
всички отиват аз в къщи. И в един момент търчи брат.
Ти си Павка Чубас.
Може би. В един момент тича брат ми. Вика: браток, идвай, ще те приемат. Представяш си. Детска радост.
Те се смениха в последния момент.
Преди да се върнем към историята на бандераците, всъщност ние никога няма да излизем от атмосферата на нашия град, защото той е много различен 40 години по-късно. Най-малко хората са много повече, но любопитно е, че в 80-те, в самото начало, когато ние търсехме моето поколение, нашите корени в нашия град, така да речената градска култура, преди да пишем хой по стените и така нататък, правеше впечатление, че редките български филми от края на 50-те и самото начало на 60-те все пак има някакви останки от това, което червените не са успели да доунищожат от този буржуазен дух в София. В някои от филмите от края на 50-те по дяволите дори се виждат неонови реклами. А вече в 80-те и в 70-те всичките винкери бяха заменени до грамата. Всъщност, кое беше най-яко в София? Къде беше най-готино?
Много малко бяха местата, където е било готино. Разбира се, в началото на 60-те ние бяхме деца и не сме имали възможност да участваме в тези забавление на по-възрастни.
По-скоро е било фуниките и игра на
ръче, футбол. Да, и топчета, бамбука, бяхме чували за бамбука, минавахме покрай него. Млекото имаше едно друго заведение, много популярно. Но ти си прав, че всъщност този филм Инспектор и нощта, в който
точно,
нещата
да
стават около Варшава и неоновите неща, създава една много точна представа за онези години. Това отношение,
и
то това
реклами,
е
не като тези, които последствие бяха хранителни стоки, плод и зеленчук.
Да. Но това е може би основното, което каза брат ми. София беше сива като паветата на някоя улица.
Да.
А спомняте ли се какви бяха тия цигари, които пушахте тогава?
Всичко помня, мога да ти изреда. Понеже вече ги няма, не е опасно, че правим реклама на някакъв...
Аз не се притеснявам дори да правим.
Тогава имаше няколко вида цигари. Обикновените хора като нас пушиха Слънце, Златна Арда и Родопи. Те бяха в едни квадратни кутии по 20
без
къса.
Без филтър. Без филтър
излезе много по-късно. Мина някакво време и внезапно се появи БТ, после пуснаха ни ароматизирани ком, ропотамо и луна. И така тютюневата индустрия повлече крак, повлече крак. За трева никой не говореше по това време, въобще не знаехме какво е трева.
Въпреки че много мои приятели холандци, примерно, които по някаква случайно се преместиха в София, си спомнят как са минавали с Ориент експрес по пътя през София. Влака е минавал тук за Истанбул, защото нали, за хипитата, да, западните хипита, Истанбул е някакво ебати мястото за пробване на хашиш и така нататък. Сигурен съм, че имало милиционери с шмайзери, когато влака е спирал тук и не са ги пускали да слизат.
Ами той вероятно спирал в някакви късни часове, такива вечерни, където просто няма как да излезеш.
Да няма търговия.
Най-хубавото място за нас по това време, защото всъщност квартала на Бандераците, който е нашия квартал, беше на брега на Перловската река.
Това е?
И това, това е, е улица Джовани Горини, mm-hmm, улица Джовани Горини, една пресечка на Оборище и Султан Тепе, която също е пресечка.
Каква е еклектика? Султан Тепе, Джовани Горини.
Джовани Горини и Оборище, да. И въобще в този район до Военната академия беше невероятно, защото парка на Военната академия беше място неохраняемо. Човек можеше да си запали огън, ако е малък като нас, да си изпече картопи. В Перловската река търсихме съкровища. Тя беше чиста, като бебешка сълза по това време. И всъщност романтиката на, на това време по някакъв начин може би е формирала много от героите, които по-късно вече започнаха да усещат сивотата на ежедневието и на, и на света.
За огромно съжаление няма много записи на Бандераците. Всъщност в този си вариант под Бандераците, защото те после имат едно име Синигерите, ако не се лъжа.
Да.
Бандераците съществуват фактически от 1963 до 66-та.
До 66-та година с, години. С Кирил Маричков и с Пепи Цанков. След това още две години се опитват да продължат с различни музиканти, които са около тях.
Я да чуем един запис.
Чудесно.
Него го има и във филма, струва ми се.
Записи се и във филма.
Бандераци! Димитър и Иван Милеви. Кирил Маричков. И Петър Цанков. От 20 до 25 годишна възраст. Ое, аха, ое, аха, ое, аха, ое, аха, ое, аха, ое. Кога се случи това? О, да, беше вечерта. Аз исках да ти обясня, но ти не разбра. Ти мислеше, че всичко това ще бъде винаги за нас една игра. О-о-о!
Но сега...
Защо ти мислиш така? О-о-о-о! Нима имам вина. Аз исках да ти обясня, но ти не разбра. Ое!
Всъщност Бандераците са първата българска рок-група. Това сигурно ли е? Има ли възможност да имало група в Русе, която предвид факта, че информацията от това време е контролирана изцяло от държавата и партията и никой не е разбрал за нея?
Ами малко вероятно е, защото...
Защото Русе, нали се сещаш, те са много отворени, корабите там,
да,
Виена...
Бандата и така нататък, която сигурно съществува от както е река Дунав, но...
Извира от Германия все пак.
Да, и се е връзка с Германия и Виена, но така или иначе факта е, че Бандераците са първата група, която прави рок-н-рол в България и това е неоспорим факт.
В спомените на Киро, аз реших да не го каним отново, защото всъщност какво да го каним, Киро си е от тях си тук. Но той тогава каза, че първото парче, което те са направили е на Shadows и каза, че са го записали, но не знае къде е записа. Сигурно ли, че в Националното радио, примерно, няма някакви записи, които да са останали?
когато правихме проучванията за филма, се оказа, че има два записа на бандераците и те са тук, аз ги нося сега. Имат един запис, който те са участвали в един от Златните Орфеи под името си Нигерите, за които
да,
ти спомена.
Да,
да.
Но няма запазен запис от това.
А този запис откъде е и кой е този човек, който казва Кирил Маричков? Това е ужасно смешно.
Това е Вили Чаушев.
Актьора?
Актьора Вили Чаушев, който представя бандераците на първото им официално участие пред публика. Това е наистина 63-та година.
А дата знае ли се?
Кирчо Маричко трябва да
е. Ясно. И все пак да се върнем към въпроса, с който започнах. Защо всъщност филма излиза... Той всъщност практически май излезе преди около година, нали? Пролета на 2013 беше готов.
Имаше само една прожекция в рамките на София Филмфест, единствена.
Сега обаче виждам, че се събужда за втори живот, по-скоро за истинския си живот. Има чудесни, ядски, интересни трейлери по националната телевизия. Наистина, защо чак сега?
Ви
трябва толкова време да осъзнаете величието на този факт?
През пролета той не беше съвсем готов. Беше едно така приемливо работно копие и ние го пуснахме просто като като участие в фестивала да сверим мнението на публиката. Сега вече звукът е Dolby Stereo всички подобрения.
Сигурно адски трудно да правиш филм, за който нямаш кадри от онова време. Още повече, че вече всички сме гледали тези документари, с които правят VH1, History и така нататък.
Наистина е много трудно. Ние се опитахме и събрахме от приятели на бандераците техни спомени. Много ни помогна Българската национална телевизия, която ни предостави архивни материали. И ние се опитахме да направим контрапункт между тази градска култура, underground градска култура, която бандераците олицетворяваха, и официалната комунистическа пропаганда и официалната естетика на онова време.
Той е сблъсък на две вселени.
Това се опитахме. Не знам доколко сме успяли във филма, но
лошото,
тези
че при
две неща
сблъсък обикновено.
Знаем кой губи, да.
Сашо, след толкова години текстове, всъщност съжаляваш ли, че не си имал шанса да напишеш текст за бандераците?
Не съжалявам, защото просто в това време съм се родил, когато вече нямаше как да напиша текстове за бандераците, но не мога да отръка, че това познанство, което съм имал като дете и някъде ако се разрова в съзнанието си, може би една от многото причини 33 години да пиша думи за песни, може би и там е една от причините. Самия факт, че с група Тангра направихме парчето преди много години черно-бяла снимка, ще припомня на слушателите текста. Вижте тази стара снимка в моя избелял албум. Тук сме двамата с брат ми, някак пред сум, той да. С рипсени чорапи. Всъщност...
Ти, между другото, заради тази песен ме накара да попитам майка ми какво значи рипсени чорапи. Да говорим за преди 30 години, когато излезе парчето.
Да, просто тя беше тази песен, която 84-та или 5-та направихме с Тангра. Тя беше една моментална черно-бяла снимка на времето, когато за първи път видях бандераците.
Да се върнем към филма обаче, Лорд Бънди от София. Лорд Бънди всъщност е действителна фигура от английската дипломация, нали? Той е какъв външен министър на Англия?
Той е бил представител на английската мисия веднага след войната и е нещо като наблюдаваш дипломация.
Нямаме особено ни причини и него да харесваме всъщност ние българите, очевидно. В последствие, когато стана много популярен американският телевизионен герой Ал Бънди, на вас стана ли ви някакво такова по-особено?
Не, тук ще разкажа една любопитна подробност. Ние също се заинтересувахме, екипа от филм, откъде, накъде Бънди, нали, и така. И тогава се разбрахме, че именно този англичанин, който е бил тук, се е движил в инвалидна количка, имаме проблеми с с здравето. Митко, големия бандарак, е страдал от артрит като дете и също се е придвижвал с детска количка. Тогава не е имало инвалидни колички за българските деца. И всички от махалата са го сочили с пръст и са му казвали: ето го, лорд Бънди се появява. Може би неговата така изострена чувствителност, която до края не го остави и го направи по-различен, защото той е всъщност мотора на рока. Кирил Маричков и Вачоса са ученици от училище, но той е човекът,
Кирил
който
Маричков,
е
Кирил Маричков, както са му викали на времето, както се оказва.
Това го е направило така чувствителен към това, което го заобикаля и което е определило целия му живот по-нататък.
Всъщност ти си сценарист.
Да.
Коя е Боряна Матеева, която излиза в официалната информация като другия сценарист?
Боряна Матеева, с която чудесно работихме, е много известна кинокритичка. Тя има и други филми, които...
Готино е да вземеш в своя екип кинокритик, който после не може да напише кофти критика срещу себе си.
Да, умно постъпихме.
Човек се учи с годините.
Да, но тя наистина свърши чисто така по сценарната работа много-много неща. И нашето сътрудничество се надявам да продължи. Просто Боряна Матеева е изключително...
Режисьорът обаче в киното да има много съществена роля. Кой е режисьора?
Режисьор е Иван Трайков. Той е документалист.
Той филм е документален.
И филм е документален. Някои правят и едновременно игрални документални филми. Иван Трайков. Всеки си стежеше на мястото си по някакъв начин. Всеки даде нещо от себе си. Иван свърши своята работа. Сега ще видим резултата, какво ще кажат зрителите.
Любопитно е каква всъщност е, какво води до разпадането на бандераците?
Ние сме го показали във филма, защото
взехме... Ако искаш, не издавай.
Няма да казвам подробности. Взехме интервю от Кирил Маричков, от Вачо, остатъците. Може би естетическите, най-общо ще кажа, естетическите им възгледи в един момент са се разминали. Но това е нещо, за което те трябва да говорят. Те го казват във филма.
Да. Уикипедия, което за много хора днес през 2014 или по-скоро за последните 10 години е последната инстанция, има нещо много интересно, което мен ме шокира. Аз, между другото, за първи път влязох в Уикипедия не по принцип днес, в секция Бандараците. Там има много интересна версия за това. Поради несъгласието на родителите на Маричков, тясно свързани с комунистическия режим, да другарува с братя Милеви, през 66-та групата се разпада. Това възможно ли е?
Мисля, че не. Доста хора могат да пишат в Википедия.
Очевидно, тези са хора с пагони, хора на плаща и кинжала.
На мен Википедия някакси веднага ме връща към друга дума, която е много модна напоследък, Wikileaks. Така че имам резерви към Википедия.
В целия този разговор се опитвам отново да измуча от вас безценна информация за нашия град по онова време. А вие на колко години започнахте да опитвате и огнена вода? И какво се пиеше тогава?
Ние тук, аз съм специалист.
Ето, двамата братя близнаци се допълват.
Всъщност,
това между другото е парче на Searchers, което е в класациите на Великобритания през 64-та, Sweets for my sweet.
Никой не пиеше. По това време мога да кажа, че не се пиеше.
Като реакция срещу руския бутуш, които са се наливали зверски ли?
Аз лично си спомням, че по това време, но по-късно, когато да кажем ученици правиме купони, тогава им казахме терен, или студенти първи, втори курс, една бутилка водка за 10 души беше абсолютно достатъчно и никой не ходеше до денонощния магазин да купува повече. Така че по това време наистина не се пиеше, за разлика от сега, където, за съжаление, много музиканти си отидаха от пиене или пък са тръгнали шус надолу по този път, от който връщане няма.
Това не е национална черта. Много музиканти в световен мащаб си заминават поради тази причина.
Може би го казвам, защото познавам страшно много музиканти и виждам какво става. Поначало това са чувствителни хора. И един чувствителен човек винаги е, бих казал, винаги е изложен на риск от това да намери средство да преодолее целият този пейзаж, който, за съжаление, не се променя толкова години, и целият този пейзаж, който и днес съществува.
В интересна истината, най-голямата промяна може би се състои в това, че всеки все пак има шанса, наречен терминал 1, терминал 2 или дори собствената си кола, и може да... Защото преди, аз си спомням музея на революционното движение, така наречения, който се намираше там, където върти петицата зад Съдебната палата. Ние ходехме в началото на 80-те да гледаме плочата Machine Head на Deep Purple, която беше изложена като пример за идеологическа диверсия. Днес на много им звучи смешно. То наистина всъщност е смешно, но има и доза страхотна тъга в това.
Те не могат, дори днешните младежи, дори не могат да го разберат всичко това, и те не са виновни, разбира се.
А не, и слава Богу, всъщност.
Да, и слава Богу, най-вече.
Много по-добре. Този филм, в зависимост от... То е ясно, че той ще има успех, защото общо взето май няма друг такъв филм в България.
Панчо Цанков, режисьорът Панчо Цанков, в края на 80-те направи един много хубав филм за щурците.
Е, да, знаем го.
Който е така... Аз лично високо го оценявам. И тук искам да кажа, че в кино Одеон, където ще се прожектира филма за бандераците, ще върви и паралелна програма с филма на щурците, който могат хората да видят. Защото по този начин затваряме кръга в цяло едно поколение и обединяваме бандераците, част от които по-късно се превърнаха в щурци.
Наистина ли се затваря кръга, защото щях да попитам, няма ли да се появи амбиция да се направи още един филм за нещо друго?
Абе, доста хора ни питат за това.
Извинявам се, че въпросите са ми клиширани, но
не е клише. Очевидно се създава някаква инвенция, че тази тема би могла да се продължи. Но аз не съм сигурен дали един ремейк е по-добър от оригинала. Така или иначе, съдбата на повечето групи в България си приличат. Тук държавата ни е малка, всичко е, стига до терминала едно.
Много, много си мисля за това, какъв успех би имал и би ли имал един успех филм за първата поп-фолк звезда. Защото...
Говорим за хисарския поп.
Да, ако...
Защото сега... него си го спомням от казармата. Тогава чух за първи път какво е това.
Ти имаш невероятен поглед въобще върху...
цялата история на поп-фолка.
На музиката изобщо. Но преди малко, понеже говорихме за... Стана въпрос за дали ще има успех, няма ли да има. Има филм за първата рок група. Чуда се, сигурно много по-лесно ще намерят финансиране. Некоя вече дърта поп-фолк звезда. Ако се направи филм за нея, какво ли ще се случи? Ето това е, например, една...
Има една безсмъртна класика на световното кино, наречена голямото плюскане. Заглавието, за съжаление, вече е взето. Но пък добрата новина е, че така както да направи, стана филм за първата българска рок група, аз не виждам скоро филм за последната рок група да се задава. Тоест, този живот продължава. Коя е втората песен, която имаме на този диск?
Сега ще ти призная, че не го слушах. Режисьора ми даде диск и не съм го слушал.
Това сигурно е Гошо Минчев.
Да, това е Гошо Минчев.
На брега?
На брега. Ако искаш да танцуваш, идай бързо на брега. До насите ще лудуваш, там до морската вода. На брега. Ще танцуваш рок-н-рол. На брега. После боса нова или слоу. На брега. Весело запей с нас. На брега. И не дай да губиш нито час. На брега. Най-красивата си избери. На брега. За тебе в ритъма на младостта, на брега. Бързо с мен. От този ритъм жив ще бъдеш ти в плен.
този ритъм жив и вече си в плен. Ако искаш да танцуваш, идвай бързо на брега. До насита ще лудуваш, там до морската вода.
На брега
ще танцуваш рок-н-рол.
На брега
после боса нова или слоу.
На брега
весело запей с нас.
На брега
и не дай да губиш нито час. На брега
най-красива тази звери.
На брега
и танцувай с нея до зори.
Запей в ритъма на младостта. На брега.
Говорим си за филма за първата българска рок-група в историята Бандараците, Лорд Бънди от София. Тук са един от сценаристите, Константин Петров и неговия брат-близнак, знаменитият автор на текстове Сашо Петров.
Точно исках да кажа, че току-що чухме един убийствено съдържателен текст с страхотно послание, как на брега, ако дойдеш, ще бъде еди какво си. Искам да кажа нещо за времето, в което тогава се пишеха песни. Естествено, че този текст и още нещата нямат нищо общо с това, което разбираме под рок-н-рол.
Има и нещо друго, между другото, че голяма част от песните не са авторски, а са адаптирани. Тоест текстът има още по-голямо значение.
Да те допълна, всъщност това беше казионното отношение. Само такива песни можеха да се записват по това време в едно от трите, забележете, едно от трите възможни студия. Национално радио, Национално Балкантон и БНТ. Просто нямаше други студия, не е като сега.
На БТ всеки... сигурно тогава го наричат, българска телевизия, да и оттам идват цигарите.
Да.
Затова бях като антена. Логото.
И зад музиката на, това, на тази песен, ако не е така наречените преводни, стои вероятно член на Съюза на българските композитори тогавашния. Изобщо в годините, за които говорим, беше невероятно трудно, да не кажа невъзможно, група да запише собствена песен със собствена музика, със собствен текст. Мисля, че това беше един от основните проблеми, за да не се появят в 60-те и 70-те години, почти до края, групи, които да могат да правят собствена музика, рок-н-рол, такъв какъвто днес всеки има възможност да прави, така както го усеща.
Това най-вероятно е една от причините, всъщност първите песни, които започват да свирят на концерти Бандараците, да са на Shadows, които са инструментална група.
Точно така, да. И реално тази музика беше изтиквана във ъгъла на малката ни държава и това като че ли доведе именно до невъзможността да прогресира една група, до разпада, за който преди малко говорихме, на музиканти, които искат да създават нещо по някакъв начин.
Много с други думи, онези пак са си свършили работата.
Онези пак си свършиха работа с великолепната, аз мога да разкажа, ако разбира се интересно, първият ми текст беше за малкият град, който няма какво да се случи. Uh-huh. Младо момче, Келеш, завършил току-що. И добре, че има връзка. Връзката ми е Борето Карадимчев, носи той текста на комисията да го, за одобрение, без да го погледне, това го знам от него, без да го погледне тогавашния началник на комисията, вижда непознато име, взима го от папката и го слага в папката, която е за кош. И добре, че е бил Карадимчев да каже, бе, чакай да поне го прочети, преди да го скъсаш, да го хвърлиш, поне го прочети. Той поглежда името, не го чете. Поглежда името е къпе, той е Александър Петров. Еми, той е млад човек, завършил филология, виж го. Айде сега, какво ще го гледам? Те всички почнаха да пишат. И така, всъщност, благодарение на присъствието на Борето Карадимче, благодаря ти, че пусна тази песен, вече 33 години или 34 години тази песен има живот.
Любопитно обаче, че всъщност ние говорим, нашият град е 78-а.
Нашият град е 80-та.
80-та, да. Всъщност от 63-та до 80-та е един сериозен период от 17 години, в които общо взето този тип правила май не се променят. Може би поради факта, че 63-та, когато дали се счита официално за начало на българския рок, реакцията на властта става все по-умела спрямо групите, които се раждат. И е ясно, че много от групите е трябвало да правят някакви компромиси, за да ги има. А доколкото съм чувал всичко за големия Бандарак, той изобщо не бил склонен на такива.
Не, да, той не беше склонен на компромиси. Може би и това е една от причините да се разпадне тази група в първоначалния и състав. И може би пък това е едно от най-ценните неща и затова има филм за него днес, защото не е правил компромис. Може би това и го уби с начина, по който всъщност той продължи живота си с много алкохол и много цигари. Но така или иначе, това, че има днес филм за него, това е като един образец, че човек, когато не прави компромиси и не е в ефир, пак може да остане по някакъв начин в съзнанието на хората, да влезе в един филм и да продължи да живее с името си. Много е ценно това, което всъщност той завеща духа на рок-н-рола на по-младите музиканти и не случайно този филм има премиера в петък.
Любопитното е, че ти каза да спомена, че всъщност тогава това е, нали, underground, това не е нещо, за което да гърми телевизията и така нататък, но в същото време се носят страшни легенди за онези балове в художествената академия, в които бандараците и така нататък свирят, които се превръщат в нещо като революции, милиционерите просто им летат фуражките от изненада какво се случва. Вие участвахте ли присъствахте ли или бяхте твърде малки?
Ние бяхме малки, за съжаление,
но чували със сигурност чудеса
за тези неща. Тези балове наистина бяха със завист, разбира се, бяха легендарни, но ние бяхме такива дребосъци по това време, че рискувахме така да ни стъпчат в суматохата.
А сигурно и мацките са пищели, както сме виждали по концертите на Stones и Beatles, което създава, между другото, страхотен проблем. Тези книжки, които всички ние, които се занимаваме с такива неща, четем за как да озвучаваш един концерт, защото има усилватели за китари и за бас, но гласа не можеш. И там се казва, но така или иначе на концерт на Битлз никой не слушаше и не можеше да чуе какво се пее заради честотните писъци на момичетата.
Ще ви дам една тайна. Намерихме автентичен любителски запис на 8-мм камера.
Това е бащата на Калина.
На един художник,
да,
който е снимал един от тези балове. Наистина настроението, ченгетата, момичетата, какичките за нас, със страхотна атмосфера. Всичко това може да се види във филма. Много му благодарим, че ни го предостави. Ние го обработихме и той стана част от филма.
Аз имам спомен от това как се събираха момичетата при читалище Алеко Константинов на Оборище, където бандераците репетираха. Те репетираха в една приземно такова малка стая, малко помещение, и прозорчето беше, единственото прозорче беше на нивото на тротуара.
Идеално.
И зверски звук за това време, разбира се, се чуваше отдолу, и минавайки хората, надничаха да видят какво става. Събираха се момичета, най-вече момичета, надничаха. Беше сезона на мини жупа, може би затова съм го запомнил.
Страхотно.
Това, да.
Колко е яко да си в мазето, нали? Всъщност това е мястото, в което трябва да бъдеш. Припомнете, моля ви, каква музика се слушаше по това време? Ясно е, Киро, нали, винаги е говорил за Kings, Beatles, Rolling Stones, Scream и така нататък. Аз съм говорил с майка ми, която естествено е закачила по-скоро Елвис вълната. Но вие какви наблюдения имахте? Смисъл, Елвис слушаха много по-големите, после дойдоха тези хора, които промениха завинаги музиката, като от Великобритания, разбира се, Битълс и така нататък.
Елвис може би беше малко елитарен. Разбира се, не мога да твърда със сигурност, защото съм бил малък по това време.
Но не е ли въпрос на възраст, защото той малко ги изпреварва?
Да, но...
Еми тогава по-възрастите ни изглеждаха елитарни. Може би
може
това е,
че
било. Така по-олегнавите.
Със сигурност знам какво се слушаше по радиото. Имаше
Георги
една
Кордов
песен «Подмосковния вечера», една злята като Волга песен.
Страхотно.
Най-забиващото беше унази италианска песен «Марина, Марина, и какво
за всички
още
полезна е, тя после направиха един български вариант заради една паста за зъби, между другото. Това е бати профанацията на текста на такива песни.
Това си спомням.
Бънди, големият бандарак, всъщност почина 1993-та. Вие тогава общувахте ли си с него?
Да, виждали сме се.
Аз се виждах доста често.
С други думи, след 89-та, той как възприемаше факта, че Берлинската стена и Желязната завеса се срутих?
Той вече се беше затворил. Имам такъв смътен спомен. Не говореше много за политика, беше станал самотен човек по някакъв начин. Живота беше отминал напред, а той искаше да остане такъв какъвто е и беше доста затворен в последните години от живота си.
Наблюдател, гледаше, не говореше много.
С една добра и малко тъжна усмивка.
А всъщност в този филм има ли неговото лице?
Да.
В смисъл, но на снимки само.
Те имат един запис на филма «Вула» на Никола Корабов от 64-та година, където то е само едно 3-минутно участие във филма, на баловете в художествената академия също го има записан в този документален любителски филм. Това са неговите записи. На нито една плоча или сингъл ги няма. Просто властта тогава се е погрижила.
А личен архив снимки има ли, брат?
Разбира се, да, ние сме сложили.
Всъщност, те двамата братя на Лиза почват да учат в същата тази художествена академия и практически са художници.
Бънди е завършил дизайн в художествената академия, докато Вачо е завършил лесотехнически университет.
А той и Киро?
Не знам.
Киро завършил лесотехнически, да. Киро е Маричков, както го нарича.
Бандарака ще е с страхотни панталони. На цяла София, на артистичен свят, с това го помнят страшно много хора, защото тогава не се печелеше, както и сега, разбира се, от музика. И ще е страхотни панталони, дори на нас с брат ми ни уши края на средата на 70-те години. Панталони, клош 32 см беше долу, такъв беше стандарта. Шиеше дънки също. Чувал съм как музиканти, които пътуват от поп музиката, които пътуват на турне 3 месеца, да кажем, в широка страна, моя родная, в Съветском съюзе, не знам дали го казах правилно, са изнасили
не,
купари.
Не, ти се сърди и да си сгрешил.
Не съм сгрешил.
Пък и не мога да разбера.
Сгрешил, няма никакво значение за въртението на земята. Въпросът е, че са изнасили купър с дънки, за да го продават там и да могат по някакъв начин да така да си балансират бюджета. Изобщо Бандарака беше на много странно, наистина уникални панталони шиеше. Самия факт, че е завършил дизайн, както да се казва, едва ли се казва тази специалност тогава така. Въобще е една много, много широко скроена личност. Така съм го запомнил.
Дори защото панталоните са скроени сами по себе си широко.
Сетих се по повод панталоните, които Бандарака ни уши, се сетих много смешно. Направи ги двата панталона за един следобед, докато си приказвахме. За един следобед ги направи разкошни, лепнаха ни идеално. Обаче не сложи джобове. И обличаме ние панталоните и викам, бе, Бърни, няма джобове. А той каза, абе, за какво са ти джобове, пари имаш ли?
Да, верно, че бяха
бъде. И мобилен телефон не си имал. Много популярна в американската underground музикална култура е понятието do it yourself. Как музикантите сами си правят албумите, издават ги и така нататък. Но е факт, че никой не е бил принуден да си прави сами дрехите. По проста причина, че отново говорим за две вселени. Тъжно ли е това, че вие от две разпърпани момчета зад настоящата гимназия Антим Първи училище, всъщност за тези, които искат да го локализират в София, виждате как по-големите от вас един след друг напускат нашия свят. Ето всъщност и Гошо Минчев, за съжаление, ни напусна. Бандин, главният герой практически на нашия разговор. Знам, че това е част от живота, но това няма как да не вкара някаква по-меланхолична вълна в твоите бъдещи текстове. Сашо.
По някакъв начин това, че хората, аз казвам, се разотиват, както всички хора, ще се разотидем в един момент, имам предвид. Това по някакъв начин наистина те кара да понякога за миг да си като полог да ти мине мисълта, част от моя живот вече си отива чрез този или чрез онзи, но това няма да ме направи, няма да направи меланхонични живот и здраве бъдещите ми текстове, защото това е мисъл, която минава само като полъх и всъщност това е нещо много нормално. На мене ми е, единствено ме боли за това, че музиканският труд е толкова неоценен, в България, че ранява хората, кара ги да напускат страна, близки приятели, кара ги да се хващат за чашката или за нещо друго. Изобщо това недооценяване на този убийствен труд, какъвто е музиканският, това да създаваш песни, да ги представяш на публиката, ниското заплащане, иронията, с която се отнасят, която се отнася, ще кажа, държавата към лекия жанр, защото ние цял живот сме били в лекия жанр. Какво значи това?
Ми, да, трябва по-хеви метал тогава, за да не е лек.
Ма, и хеви метал, да е какъвто и да е, просто пренебрежението на, на държавата към едно изкуство, защото това изкуство е наистина не е тъпо само, това е просто...
Това, извинявай, че те прекъсвам, това не е пренебрежение само към изкуството или... това е пренебрежение към хората в тази държава.
Е, това обаче не е новост. 63-та, когато започва историята на българския рок с първата група Бандераците, тогава не можем да говорим за пренебрежение, за една много сериозна и очевидно репресивна политика, която успява да задуши нещата. Тоест, не е имало подценяване според мен в никакъв случай.
Не, не, изобщо не може да се говори за... за това, но тук бих казал вече от така погледа на днешното време, вярно е, ставаме все по-самотни, защото мнозина от приятелите ни от детинство и от по-късни години си отиват, но ще цитирам заглавието на един чудесен български филм: "Светът е голям и спасение дебно от всякъде".
Да, здрасти, приятел. Това между другото има нов филм, се оказва. Помогнете ни да все пак да сложим границите в тези разговори, които сме водили през всичките тези години за българската рок-музика. Всъщност излиза, че има три вида. Има български рок, има български поп и има откровенна естрада. Като, примерно, великолепният Емил Димитров изобщо не може да бъде класифициран като естрада. Та естрада са онези всъщност най... Може би това е единственото нещо, което можем да наречем лек жанр от всичко, за което говорим. Списълта, като парадоксално или не, но всъщност именно тези неща имат най-голяма почва, най-голяма трибуна от телевизия и дори да държавни дотации.
Аз мисля, че хората, времето поставя нещата на мястото им. Минава някакво време и някои от песните остават. Това са стойностните неща. Колко ти да напомниш, да напомпаш една песен или някакъв друг културен факт, времето отсява ненужното, стойностното...
Ама това ако стигнеш до едно ниво, защото в интерес на истината в момента за Бандераците, ако го нямат този филм, не са много хората, ето както и ще нямат записи, хората няма как да ги знаят.
Е, да, това е така, но така или иначе времето вече се е променило. И в този смисъл на днешните музиканти е, според мен, макар че не съм в този жанър, е много по-лесно да отстояват така позиции, да отстояват музиката си. Разбира се, трябват и пари, но това е друг разговор.
Аз бих допълнил, брат ми, с това, че естествено не са оставили някакво сериозно, даже не са оставили наследство рок-група Бандераците. Но по-скоро смисъл е да не забравяме, че те са били първите, че те са дали началото на нещо, което е продължило и се е развило във всичките тези години. И това важи вече за днешните музиканти, за по-старите музиканти от моето поколение, защото суетността е нещо, което понякога пречи на истината.
Всъщност, те са оставили наследство, защото практически всяка една група, която съществува и днес, е пряко последствие от това.
Производна.
Да. Само да припомним, че година след като Бандарак напуска този по-лошия свят. Излезе на Бънди с любов от Рива Саунд. 13 песни, записани от големи български музиканти. Нали, там естествено са Гошо Минчев, Подобре Блуз Бенд, Вири Кавалджиев. И те не са, за съжаление, вече сред нас. Този филм ще излезе ли на DVD?
Ами, мисля, че ще излезе, но това е въпрос, който така...
Кой е продуцент всъщност на филм?
Продуцент е Здравко Ватев и Тристан филм, Станимир Трифонов. Филмът излиза с финансовата подкрепа на програма Култура от Столична община и с подкрепата на Българската национална телевизия, която много помогна за архивни материали, които
да,
имаме.
Да, ти го каза. Това означава ли, че този филм рано или късно ще бъде даден по националната телевизия?
Да.
В последните няколко години ми се струва, че предвид филми и общата програма на националната телевизия, тя май най-после си върна позициите да бъде обществената медия. Едно излъчване никога на такъв филм никога май нямаше да е по-полезно, отколкото сега, по-подходящо, искам да кажа. Примерно преди 5-6 години може би щеше да мина и така, а сега като че ли още повече, че обществените настроения на хората да се поизостриха. Тоест днес на всички е ясно, че да си аполитичен. Ако ти си позволиш да си аполитичен днес, значи ти пълен тапак.
Радостно е това, че Националната телевизия подкрепя такива проекти, които така или иначе остават в историята като отделни парченца от българската култура. Докато дори ще припомня, че има едно предаване, което показа най-хубавите неща, които са излъчвани през годините.
Много вика Владо Пенев, иначе нямам нищо против предаване.
То трябва да е шумно, за да надвикаш другите телевизии, трябва и ти да си шумен. Така че...
Добре, филма всъщност каква съдба има от тук нататък?
От тук нататък в петък е неговата премиера и тръгва в кината Одеон. Одеон, кино Влайкова и Дума на киното. До края на февруари зрителите, които се интересуват от историята на тази изключителна и странна рок-група, първата рок-група в България, ще могат да го видят там.
Любопитно е, че на поканата виждам Юрката.
Да, на поканата е втората формация на бандераците с Константин Марков и Юрий Синджирлиев.
Къде е Косио Марков? Това не е Косио Марков.
Най-вдясно е Косио Марков, на твое дясно, правия. Слабичкото момче.
Чаки са. Това е Юрката.
Не, не.
Е, как да не е? Това е мистър Синджирлиев. Е, как ще бъркам? Не е Косио Марков, бе, това е Юрката със сигурност.
Това е Капъша.
Това е Капъша, да?
Така. Така ми
казаха. Не, бе, това е Юрката. Юрката е това, познавам го много добре.
Фотошоп е играл.
Да. Прилича по нещо, да, но не, това е Юрката. Не, върви си, разбира се, нали, трябва малко естественост. Да завършим обаче с един чудесен, защото нали, в България един от големите проблеми е, че ние някакси трудно успяваме да задържим традиции. Дори когато те се създават, нали, това е една от причините ние да възродим тангра идеята преди 8 години, защото беше нещо много, според нас, съществено за всичките тези неща, за този дух, за който говорим. През октомври, струва би се, на своя юбилей, Сашо Петров събра много музиканти, и то от най-новите включително, които изпяха негови песни. Ако искате да завършим с изпълнението на Боби, Косатката от Дерхунц и Т2, на Безсъния, страшен пич.
Страхотен финал, да, за
след на 120 годишния юбилей, предполагам, че песните ще бъдат много повече.
Абе, тия да останат, стигат ни.
Вие, между другото, двамата, мисли ли сте някога да се чупите от тази страна?
Един ден. Един ден пътувахме, и това беше 78 година, и кацнахме за кратко в Канада. Отсреща имаше полицай, врата емиграция, полицай, който не е да те арестува, да те опъти, да каже да продължиш. Спогледахме се с брат ми и си казахме, ние ако в България сме нищо, и тук ще бъдем нищо. И може би не се решихме.
Защото не може да пишеш текстове на канадски.
Още не бях почнал, да, още не бях почнал да пиша текстове. Нямах никаква представа от себе си, но не разъм. Аз лично подкрепям и двете, как ска, и двете партии, тези, които избират Терминал
2. И тези, които Терминал 1, защото е по-ефтино.
И тези, които остават тук. Това му е хубаво на днешния живот, че всеки може да избира.
Ти знаеш ли, че много от хората, които са се чупили всъщност, е ясно, че със сигурност се насълзяват, когато чуват песни, дори да не знаят, че са по твои текстове?
Да, знам, че много работи носталгията, или как да кажа, много.
И се, вероятно се сипват черните си дропчета и извън пределите на нашата страна.
Чакай да ти кажа.
И те по-малко сънародници в чужбина.
И само качествено алкохол.
И задължително качество.
Българската, за да ти кажа, българската общност в Канада е чула от някъде, че има филм за бандараците, и ни се обадиха преди, буквално преди две седмици, да направим всичко възможно да им изпратиме копия на филма, за да се гледат.
Изпратете им го в YouTube.
Разходете се до там.
После ще ви пусна, не знам дали сте чували тези български преселници в Канада с парчето Деба Мамо. Чували сте? Да, Киро ми го изпрати. Всъщност, да, още два въпроса имам към вас. Ние така можем да продължим до края на деня, според мен, да, поне на мен мяцки интересно. Всъщност, ясно е, че срещата ви с бандараците е в един по-ранен момент от вашия живот. После са ви се случили много по-съществени неща, като първи мацки в живота ви. Вероятно сте имали първа среща с алкохола и така нататък. Започнали сте самите вие да бъдете на възрастта, на която летат хормони, тестостерони и така нататък. Имало ли е моменти, в които вие изобщо не сте се сещали за бандараците, че са съществували, и те винаги по някакъв начин са присъствали във вас?
Ако трябва да съм честен, не лягам и не ставам с мисълта. Не съм лягал и ставал с мисълта за бандараците, но...
Като няма плакат да си боднеш на
това блока. Това беше просто една част от нашето детство и от нашия живот. Човек има много моменти.
Която по някакъв начин, 100 на 100, по някакъв начин остава някакъв бекграунд зад гърба ми. И цялото това любопитство около това изкуство, около рок-музиката, по някакъв начин... се е проектирало във времето, за да стигна до там, където съм, да не мога да направя с най-добрите български рок групи, музиканти, да направя един юбилеен концерт по повод годишнината си в зала България. Някъде много далече назад във времето, чоплейки съзнанието, може би причината за това е и познанството ми и близостта ми с двамата бандарака.
Аз съм сигурен, между другото, че да, все повече ще стават такива документи, които ни връщат към ценните мигове на тази българска градска цивилизация, да я наречем така. Ето, Мони Панчев и Махалото продължават да работят вече години наред върху тази книга за Гошо Минчев, която трябва да излезе радо или късно. Ние все някога ще издадем заедно с много снимки всичките тези свидетелства на хора. Много от тях вече ги няма. За съжаление, ние май сме записали едни от последните им... последните записи на гласовете им, като Пепи Славов, като Чочо Владовски и така нататък, нали, Пеци Гюзерев, да не ги изброяваме, за съжаление, защото списъка става все по-дълъг. А всъщност, Гошо Минчев в какъв аспект присъства в историята на бандараците? С това, че всъщност те свирят с него в момента, в който Киро напуска?
Те са приятели.
За синигерите, нали, щяхте да кажете нещо?
Синигерите, само да... Извинявай, Верток, че те прекъсвам. Синигерите всъщност е име, което им е наложено, защото бандераци, няма как да се излизат бандераците. Ето, бънди, има някакъв бекграунд и това, че бънди, това звучи някакси много английски звучи, дори и фонетично, и затова решават набързо да ги прекръщат синигерите при някакво тяхно първо официално излизане.
Това, доколкото мисля за Златния Орфей, когато е трябвало да се появят на Златния Орфей, просто са казали, такава група бандараци не може да се появи по телевизията, ставате синигери. Те остават си нигери за една вечер.
Гледайте злобно да ви снимам за нашите цветни албуми. Штрак, ние ще качим нашето интервю в нашия уебсайт, така че хората да могат да го слушат непрекъснато. Бойчева припомня тази снимка и потвърждава моите думи, защото все пак нека не забравяме, че Къпаше и Евротовчет.
Ох, Къпаше.
Адски ви благодаря. И пускаме това парче сега на Боби Косатката и Дедве, Безсъние. Кой всъщност изпълняваше оригиналната песен?
Чочо Вадовски. Чочо Вадовски.
Да, ех, Чочо, Чочо. И той много си игра с...
С чашките.
Да, с шишетата може би дори.
Да.
И все пак да благодарим на господин Сертев, чието материали са използвали.
Да.
Бащата на нашата приятелка Карина. Благодаря ви, братя. И познавам нещо всъщност. Какво става в България според вас в момента?
Нищо не става. Просто няма какво да се случи. Освен да изпиеш чаша алкохол, да
този град, в който аз съм роден.
Само, че, за съжаление, вече в държавата няма какво да се случи, ако хората не си вземем живота в ръцете.
Това не ли тласкаш към алкохолизъм сега с това, което казвам?
Не чашите в ръцете, а живота в ръцете.
Но всичко беше истинско. Страха от удара, очакването сблъсъка.